Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Velkommen til oss her I Finansavisen og økonominyhetene på plass på dag 1 på Paretos energikonferanse, som får vi si endelig tilbake etter to år andre steder I pandemimodus. Men nå har de altså gjeninntatt Holmenkollen Park Scandic Hotel, som for anledningen nesten, får vi si, pusset opp. I dagens sending får vi med oss lederen for investment banking I Pareto Securities, Tormod Høyby, som skal fortelle oss hva som nå rører seg I kapitalmarkedet, og vi får også besøk av den snart premiereklare Dolphin Drilling, som skal på Aeronex Growth nå I midten av oktober, men så starter tradingen på OTC-listen allerede I morgen. Men først la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Hovedindeksen på Oslo Børs har vært ned 1,3% på det aller meste I går, altså etter den verste dagen på Wall Street siden juni 2020. Noe av nedgangen har hentet seg litt inn igjen. Vi ligger nå ned 0,8%. Har fått en liten bedring på flere av de store aksjene, inkludert Equinor, som nå I pluss 0,7%. Og Nordsjøoljen ligger inne med et fall på en 0,6% til $92.90 I spotmarkedet. Ellers det verdt å merke seg at store aksjer ellers som PGS og Aker BP, Aker BP opp 1,1, PGS opp 5,3. Ser også Nell som faller kraftig tilbake I dag, 7,2, og så har vi selvfølgelig Autostore som vi snakket om tidligere I dag med Karl Johan, ned 11,3%, og som Karl Johan påpekte så har nok ned noe å gjøre med det kraftige fallet vi så på flere tech-aksjer I USA I går. Dow Jones var jo ned 3,9% til slutt, Nasdaq ned 5,2, S&P ned 4,3% da på disse inflasjonstallene som endte på 8,3% for august på årsbasis. Det var ventet at inflasjonen I USA skulle falle da fra 8,5 og ned til rundt 8 blank, men det viste seg ikke å stemme. I tillegg til at da kjerneinflasjonen I USA tikket oppover fra 5,9 til 6,3%. Vi skal ha med oss dagens første gjest og straks tilbake. Paretos store fixer, jeg vet ikke om jeg kan kalle deg det, leder for investment banking Tormod Høyby, pleier å få disse selskapene den kapitalen de trenger og de dealene som må på plass for å få ting til å skje. Hvordan vil du oppsummere dag 1?
Nei, først og fremst så det jo veldig hyggelig nå etter å ha hatt både ekstremt tunge markeder for innenfor energi en lang periode, og ikke minst år med covid, og endelig være tilbake igjen på Holmenkollen, hvor vi hører til.
Nyoppusset for anledningen,
nesten. Nyoppusset for anledningen, smekkfullt av folk, god stemning, tror alle synes det hyggelig å treffes igjen. Man kan si mye positivt om om Teams og digitale møter, men det noe helt annet å møte folk I gangene. Så veldig god stemning, og egentlig et godt, jeg tror det godt humør egentlig på tvers av alle selskapene, til tross for at vi jo står egentlig I et børsmarked og et totalmarked som veldig utfordrende.
Ja, for gi oss en liten sånn smakebit av hva som rører seg. En ting alle presentasjonene her, men det jo også veldig mange investormøter. Vi hører jo mange av disse selskapstoppene skal inn til en-til-en-møter. Hva det på en måte, hva går praten om? Det all volatiliteten på børsene? Det energikrisen I Europa? Hva det liksom som de store bekymringene som eventuelt legger en demper på den gode stemningen?
Ja, Jeg tror jo, det jo en av de tingene som jeg tror mange av de større institusjonene gjør at de kommer hit, jo muligheten til å treffe selskapene en til en, og at de har muligheten til å sitte ned og diskutere, og jeg tror nok at hoveddelen av diskusjonene de har da, går rundt hvordan selskapets drift hvordan den biten i stedet for makro, som jo dekkes i mange andre kanaler, så mesteparten av dette, det vel 1200 en-til-en-møter, og mye av det jo rett og slett en dialog mellom selskap og sin egen aksjonærer om hva de ser av muligheter og trusler i et volatilt, men spennende marked.
Du var jo med oss i fjor, da var det jo på Fornebu en liksom hybridløsning. Nå har dere jo tvunget folk til å komme hit fysisk.
Så det... forsiktig start på å vende tilbake til det fysiske i fjor, ja.
Så nå har folk valgfartet inn, hører jeg i hvert fall utenfra alle språkene i gangene her, så har de valgfartet inn fra hele verden.
Ja.
I fjor så snakket vi jo litt om at i 2020 var det en veldig sånn, grønn og vekstbølge inn på børs, mange børsnoteringer. I fjor litt mer modenhet, og du var faktisk inne på at ja, grønn fornybar energi har jo faktisk blitt billigere i de fleste tilfeller enn fossil.
Ja.
Men likevel, vi trenger energisikkerhet, og de ordene der kan du vel nesten ramme inn, for jammen meg fikk du rett når vi står her et år senere, og det på en måte full krise i Europa.
Ja.
Og du hører disse olje- og gasstoppene ikke snakke om annet enn hvor mye behov for det for produktene deres. Hvordan slår det da ut på en måte i det du gjorde med, nemlig på en måte å skaffe kapital til alle disse prosjektene?
Nej, det varierer veldig, og vi står samtidig i et ekstremt volatilt kapitalmarked, og det jo flere vektorer i det. På den ene siden så det jo sånn at de enormt høye energiprisene, vi ser en ordentlig krise i Europa nå, det fører jo til også en stor subsidie på en måte av fornybart, så det en voldsom vekst inn i det fornybare. Og vi var jo konkurransedyktige kilder for energi for et år siden. Nå det jo det i enda mye større grad, men forsyningsproblemer, forsyningskjeden, tiden det tar å utvikle, det gjør jo at det jo ikke noen fiks for energiproblemene, særlig Europa står oppe, men i verden også i løpet av det neste årene så må vi jo gjøre mer på den fossile siden. Ser vi på det litt pussige oppi det jo at kapitalmarkedene tror ikke at fossilt skal være med oss veldig lenge. Og det ser du veldig tydelig reflektert i prisingen, sånn at hvis du ser de store oljeselskapene, sånn som for eksempel Shell, så jo de nede på PE5 et uhørt tall for inntil nylig. Og det jo markedet forteller oss da at de ekstremt høye prisene vi ser på nå, det varer ikke så lenge.
Vi hadde jo Tor Olav Trøymer som selverklært hydrokarbonist, eller hva han kaller seg.
Absolutt, glede å ha Tor Olav her, ja.
Han snakket jo varmt om den supersyklusen han ser bygge seg opp, kan vel egentlig si, men det du sier at markedet priser egentlig ikke det inn, da?
Markedet priser ikke det inn, så hvis du ser på prisingen av... Oil service jo et derivat litt lenger ute på risikokurven, men så det enkleste jo å se hvordan oljeselskapene priser, så hvilken dividend du får der, så det jo helt tydelig at markedet ikke tror at disse prisene varer over tid. Så markedet føler seg forsiktig frem, og det ikke noe sånn stor overbevisning, ikke en rush inn i den fossile sektoren, sånn som vi ville sett hvis markedet så likt ut som det gjør nå. For 15 år siden, da hadde kursene gått et helt annet nivå, og emisjoner og ny vekst hadde kommet. Nå ser det jo ikke ut at det skal bygges nytt utstyr i nesten noen sektorer.
Si, ser du at riggselskaper, supply-rederier, at noen av de ringer et eneste verft omtrent?
Verftene har ikke lyst til å bygge, rederne har ikke råd til å bygge, og investorene vil ikke at de skal bygge. Så det tror jeg sitter veldig langt inne. Så jeg tror ikke vi kan nok få et sånt utstyrsmarked i oil-service som minner litt om bilflåten på Kuba. Altså, du må klare deg med det du har.
Holde gående med det du har.
Du må holde deg gående med det du har. Det har jo klart det veldig lenge. Det har fungert utmerket, og det tror jeg litt det vi står overfor. Ser du på rigger for eksempel, som det enkleste å se på i forhold til oil-service-markedet, så det jo på en måte bygget rigger tidlig på 70-tallet, tidlig på 80-tallet, og i den forrige bølgen vi hadde nå på 2000-tallet. Så det ikke det normale heller at det bygges hele tiden. Men det jo ikke bare innenfor energiprodusentene og innenfor kallet oil service-biten, men du ser jo også at shipping også nyter jo ekstremt godt nå av, særlig på transport av energi da, av de
disruptions,
LNG-produkt, ikke LPG faktisk, men råolje, tror alle kommer, så alle holder seg fast i stolen og venter på det. Produkt er ekstremt bra, LNG et eventyr, og så videre, og så videre. Så det stor optimisme innenfor mange av de næringene som rett og slett kalles skyldes disruptions i handelsmønster.
Men da det egentlig en ganske stor bet som går da, om dette kortvarig, eller om Tor-Ola Trøm får rett, og at dette faktisk en supersyklus, for da vil jo de som sitter posisjonert i dette her, som han og andre, ikke bare få 2-3 år, men få en veldig hyggelig reise veldig, veldig i mange, mange, mange veldig, år. Veldig for du kan jo ikke hoste disse riggene og disse supply-båtene og drillskipene og alt mulig på kortvarsel.
Nei, det tar lang tid, men så det jo viktig å huske på at en del av dette, sant, den kompetansen og de samme folkene som har jobbet med dette for 15 år siden, de ikke der lenger. Så det ikke bare utstyr, men det også folk som gjør at det vanskelig å øke aktivitetsnivå betydelig fra de nivåene vi på nå. Så det stramt mange steder, men jeg tror det viktig å ikke glemme fornybart også oppe i dette, for det klart at det underliggende nå at fornybart som var lønnsomt for et år siden, nå ekstremt lønnsomt.
Ja, for det jeg tenkte å gå videre på det, for dere legger også til rette mye transaksjoner der. Dere har jo vært med å sette av vind, vet jeg, og finansiere opp et av disse havvindservice-båtskipene. For energikrisen og de prisene vi ser aktørene innen havvind, sol og andre grønne energikilder til å akselerere eller trappe opp planene de hadde fra før, eller? Vi for det jo en bransje vi skal ha med oss videre. Ja.
Helt åpenbart kommer det til å få det, men vi har ikke sett effekten av det riktig enda. Jeg tror at hvis du prøver å bestille solcellepaneler nå, så det vanskeligere enn det var for 6 måneder siden. Men liksom den store forskyvningen av planene har vi ikke sett, men det klart at spørsmålet jo om man skal tenke i Europa utifra et nærmest sånn krigsøkonomi-type perspektiv, ikke sant? Hvor permitting og disse tingene bare må gå fortere. Hvis du har, vi prøvde å illustrere på åpningen litt i dag, hvor lang tid det tar å utvikle disse prosjektene, hvis du skal gjøre det på den vanlige problematikken, hvor alle redd for not in my backyard og så videre, så kan disse prosjektene ta 7-10 år. Spørsmålet, har vi så god tid, eller skal vi gjøre dette fortere? Det utrolig hva man får til hvis man virkelig bestemmer seg for det. Det så man jo på utviklingen av norsk sokkel for 50 år siden, og at man kan få til veldig mye mer på fornybart enn det det ligger planer for nå, det vi ganske sikre på, og at det kommer mer, og vi ser vel også at EU, til tross for at de nå prøver å få tak på substitutter for russisk gass, også trykker godt på for å få mer fornybart. Det jo den måten Europa kan bli truly independent
på lang sikt,
på lang sikt ved at energien genereres i Europa, og skal ikke transporteres fra et annet sted i verden.
Kort til slutt, dere driver jo innenfor alt i kapitalmarkedet, ikke bare energi, selv om dere er veldig gode og kjent for. Men vi ser jo en del tegn fra USA, JP Morgan, Goldman Sachs, snakker om lavere deal-inntekter, og Goldman skal nedbemanne litt. Vi vet jo også at det en del børsnoteringer i pipeline som det har vært annonsert at skal komme i Norge, for å være det seg Able. Vi skal snakke med Dolphin Drilling her straks, som på en måte kommer i midten av oktober.
Ja.
Able har sagt de kommer uklart tidspunkt. Hydro sitt fornybarselskap, Rein, kommer uklart tidspunkt, kanskje i år. Hvordan ser resten av kapitalmarkedet ut, og appetitten for børsnoteringer og store emisjoner utenom da olje og gass, hvor det åpenbart går så det griner?
Altså, børsnoteringen jo liksom den ekstremsporten i kapitalmarkedet. Da skal liksom all the stars være litt aligned for å få det til. Det ser vel ikke ut som om det på en måte skal være hovedbiten av markedet og sånn som det nå. Det har vært voldsomt stor volatilitet, intradag-volatilitet. Vi hadde jo en fryktelig tung dag i USA i går, men bredden av kapitalmarkedet, selskaper trenger kapital, det fungerer og går nok så normalt, og det tror vi også fremover, at man får en normal aktivitet. Så jeg tror hvis du sammenligner med 2021, så vil alt blekne. Men jeg tror vi får et marked som minner om det vi har sett i snitt de siste 20 årene, egentlig.
Torbjørn Eby Pareto, takk til deg, og lykke til med resten av showet både i dag og i morgen. Vi skal straks høre fra Aker-sjef Øyvind Eriksen og høre hva egentlig holdt på det. Sjefens flyttemelding til Lugano i Schweiz har å si for driften av Aker. Mer om det straks.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Med meg her på Pareto-konferansen har jeg nå konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker. Og Aker fikk jo mange til å sperre øynene opp på mandag denne uken, da styreleder og største aksjonær Kjell Inge Røkke annonserte at han har flyttet til Lugano. Jeg vet ikke om du har kjøpt deg sommerhus ned I Sveits du, Øyvind, og skal tilbringe mer tid, eller om du blir her I Oslo?
Jeg blir boende I Oslo, men jeg håper jo Kjell Inge kjøper seg stor nok bolig til at det et gjesterom.
Det, vi får satse på det. Dere har jo et langt og nært forretningsforhold opp gjennom årene, så vi får satse på at det en varm seng og god mat som står og venter. Men fra spøk til alvor, dette jo en stor hendelse I Akers på en måte historie, får vi nesten si, moderne historie likevel, at største aksjonær flytter ut av landet. Han kommer jo hjem fra USA I sin tid. Si litt om driften og hva dette har å bety for Aker, fordi han skriver jo I dette brevet til aksjonærene og de ansatte at det naturlig på sikt her å vurdere å trekke seg ut av styrene en del av porteføljeselskapene, som jo, jeg må nesten se på jokselappen, det en lang liste bestående av alt fra Aker BP til Aker Horizons, Cognite, Aker, Samar, Aker Ocean, altså alle disse store satsingene som dere holder på med.
For så vidt gjelder Aker, så ikke endring av bosted, innebærer ikke det noen stor endring. Kjell Inge vil opprettholde sitt aktive eierskap. Han fortsetter som styreleder, og vårt samarbeid ikke påvirket av bosted. Om han ringer fra Konglungen I Asker eller fra Lugano I Sveits, spiller ingen verdens rolle. Det hans kreativitet og hans drive og hans dyktighet som avgjørende for resultatene I Aker I samspill med veldig mange andre flinke mennesker.
Men det at han skriver dette med porteføljeselskapene, skal vi tolke det som at han trapper også litt ned og vil være mest involvert I de store linjene og de langsiktige strategiene mer enn daglige virke, den daglige driften og virke?
Jeg tror alle som kjenner Kjell Inge vil forstå at lange styremøter ikke hans hovedarena. Så også der en eventuell endring fram I tid uten betydning for hans bidrag til utviklingen av både Aker som gruppe og det enkelte selskapet.
Det har jo vært gjort mange kalkyler de siste par dagene over hvor mye formuesskatt Kjell Inge Røkke må ut med. Selvfølgelig da I dag også litt avhengig av politikerne foreslår videre økninger neste år. Det ganske mange 100 millioner I året. Det at det nå I stor grad forsvinner, gjør det at presset fra største eier på Akers utbytteutbetalinger roer seg litt?
Nei, Akers utbyttepolitikk, som jo utbetaler 2-4% av verdijustert egenkapital I utbytte våre aksjonærer I året, den har ligget fast siden 2004 og endres ikke som følge av dette. Så det det eventuelle tilleggsutbytte som måtte til for å betale private skatteregninger, som penger nå som blir værende I Aker, og som Aker kan investere I industriutvikling, arbeidsplasser og verdiskapning til beste for våre aksjonærer. Og så skattedebatten, den I beste fall misvisende. For ingen enkeltperson bidrar mer til det norske fellesskapet enn Kjell Inge Røkke, selv om han har flyttet til Lugano. Bedrifter han kontrollerer Norges største private skattebetaler, Og Aker BP alene vil betale I år over 70 milliarder norske kroner til fellesskapet I skatt. Og selv om oljeprisen faller til $65 fatet, så kommer Aker BP til å betale over 400 milliarder kroner I skatt de neste årene. Og det kommer I tillegg til alt det andre positive som gjøres. Vi investerer 150 milliarder de neste 5 årene på norsk sokkel. Vi skaper 145.000 årsverk gjennom de 18 feltutbyggene som vi holder på med. Og vi øker produksjonen betydelig til noen av de laveste kostnadene og laveste utslippene I verden. Og på den måten så kan vi bidra ikke bare til det norske fellesskapet, men både til energisikkerhet og omstilling I Europa.
Bare til slutt for å ta det med skatt. Altså, I tillegg til formuesskatt det jo lagt på bordet et forslag om sjablongbeskatning av formuesgoder, private formuesgoder I selskap. Mest aktuelt for Aker jo kanskje dette privatflyet som Aker bruker I jobbreiser, og også kanskje Rev Ocean som jo ligger I en egen organisasjon, men likevel et kostbart skip som skal brukes både privat og til forskning. Har det forslaget ligget inne I kalkylen her?
Det jo helheten som helhetsvurderingen som har ført til flyttebeslutningen og det mange flere og atskillig mer kompliserte hensyn privat enn de forretningsmessige og skattemessige vurderingene. Men for så vidt gjelder Aker, så det riktig at vi har et fly som i det alt vesentlige brukes til å skape nye muligheter og nye verdier i Aker. Og det oppleves som litt merkelig at det flyet skal beskattes av en hovedeier. Når hovedeieren, de få gangene han bruker det privat, betaler markedspris og vel så det for sin egen bruk. Så det et eller annet, det en annen debatt. Jeg tror ikke Kjell Inge har flyttet på grunn av det. Men i det større bildet så for meg den viktige diskusjonen, det ikke skatt, men det hvordan vi legger til rette for flere eiemiljøer i Norge som ønsker å investere i stor skala i industri- og næringslivsutvikling, sånn at Norge får flere ben å stå på i fremtiden og høyere skatteinntekter.
Litt altså, så Aker har jo en ganske god standing, kan vi vel si, i store deler av fagbevegelsen. Dere har jo ikke bare skapt masse arbeidsplasser, men dere investerer jo også i mye ny verdiskapning. Dere har jo gode forbindelser inn i LO og Arbeiderpartiet, og har jo vært en sentral del av mange av de på en måte store næringslivsforlikene mellom NHO og LO og industrien og politikerne opp gjennom årene i ulike opp- og nedturer. Senest så vi denne koronapandemien da man fikk på plass denne oljeskattepakken som skulle sikre aktiviteten på sokkelen. Kan denne flyttingen, når vi nå ser reaksjonene, ikke bare fra LO-lederen, men også konserntillitsvalgte Atle Tranøy, ødelegge litt av den standingen dere har?
Jeg håper og tror at ikke det er tilfellet. Standingen er knyttet til industribedriftene og den rollen de spiller i Norge generelt og i lokalsamfunn spesielt. Og alle diskusjoner med politikere og andre myndighetsrepresentanter som jeg tar del i, dreier seg om hvordan vi samarbeider for å bevare og utvikle en industri i Norge. Og jeg vil bli veldig overrasket hvis en hovedaksjonærs bosted endrer den dialogen.
Da vi tilbake med en som i hvert fall de som kjenner riggbransjen kjenner godt, og som nå leder et selskap som også mange vil trekke kjensel på, Bjørnar Iversen. Mange husker deg fra tiden i Songa Offshore, som jo forsvant inn i Transocean. Nå leder du Dolphin Drilling, som jo skal på OTC-listen i morgen og gjøre ordentlig børspremiere, får vi si, i midten av oktober, hvis alt går som det skal, på Euronext Growth. Velkommen.
Tusen takk. Det er veldig godt å være tilbake.
Ja, for det er veldig godt å være Pareto-folket som er strålende for deg. Men hvordan synes du det har vært tilbake?
Jeg synes det er helt fantastisk. Og det er jo klart at det å få lov å ta Dolphin tilbake på børs igjen her nå, det er noe vi har gledet oss til veldig, veldig lenge. Og som du sa, vi kommer på Euronext Growth om en måneds tid, cirka.
Vi må ta litt i historikken, for dette navnet bak dette navnet så skylder det seg det som en gang i tiden var Fred Olsen Energy,
ja.
Som slet etter hvert, som veldig mange andre i bransjen gjorde, voldsomt under oljebremsen som begynte å utfolde seg i 15, 16 og 17.
Det er riktig.
Fred Olsen-systemet skulle ha dette ut, døpte det om. Og da må jeg ærlig innrømme, mange av oss trodde at det kom til å bli med det, at disse riggene kanskje etter hvert ble solgt unna en etter en.
Ja.
Men dere har holdt koken, yes. Og sitter nå med, så vidt jeg skjønner, tre semiflyttere på rigger selv, pluss to som har kommet inn fra det som var av Wilco Drilling.
Det er riktig. For å sette litt scenen der, ja, vi har tre semier. Borgland, Biddeford og Blackford. Og der har vi jo da vært ute forrige uke og hentet $45 millioner i forbindelse med denne børsnoteringen. Og planen da, vår plan er da å ta ut disse tre riggene i et oppegående marked, sånn som vi har sett i dag på konferansen nå. Det underliggende markedet er veldig bra. Vi tror det
blir i opplag i dag.
De ligger, to av de er i opplag. En har nå båret for Pemex i Mexico, og den tar vi nå over til en kontrakt i Nigeria. Og den, liksom, den kontrakten der bærer liksom hele vår G&A-struktur og opplag av de to andre. Og så bruker vi de pengene vi nå har hentet inn til å ta ut de to andre i et oppegående marked med spesiell fokus på det britiske markedet. Det britiske markedet har vært på slutten av året i fjor, og det er helt nede i bare tre operative rigger. Og i løpet av de siste 5-6 månedene så har vi nå 10 rigger ute totalt i UK, and there's more to come. Så vår plan er da å få tatt ut de riggene ut i et oppegående marked, der vi da genererer cash. Og vi har sagt at vi skal i hvert fall ha 100 000 i EBITDA per rigg der, når vi får de ut etter mobilisering. Og det tror vi på. Vi tror vi skal klare å få til kanskje mer enn det også, for vi ser at egentlig hele riggmarkedet. Det et contracts ganske dramatisk.
Ja, for det fortell, men fortell, for da har du jo tre selv, og så har du da disse to som Avilco leverte tilbake til Keppelverft I Asia, og som dere nå leier av Keppel, det sånn å forstå?
Ja. Ja, det vi gjør, vi har rettighetene på de, og vi markedsfører de da mot spesielt norske markedet, gjennom at de bygd for norske forhold. Og vi leverer det, altså Equinor ute nå med en ganske stor forespørsel på en rekke rigger som skal leveres inn denne måneden, og vi har selvsagt posisjonert våre rigger, disse to Keppel-riggene, opp imot det anbudet som skal leveres nå I slutten av september. Så vi har et stort team som jobber veldig med det og få bydde inn på norsk sokker. Og dette jo de eneste to syvende generasjonsriggene som finnes I verden egentlig. Og det unike med det at de mye sikrere, for de designet I henhold til norske forhold, og med ny teknologi inne I de, som at de, vi sier de 85% sikrere på grunn av at mennesker 85% mindre eksponert I farlige områder. Det det ene på de. Det andre på de det at de veldig grønne. De designet for å spare fuel. Så det det eneste optimaliserte, la oss si Teslaene da. Alle de andre riggene på norsk sokkel har fått som jeg sier, en batteri I bagasjerommet, du blir ikke en Tesla for det. Disse optimalt designet da for å være grønne I Norge da.
Men fortell litt, det har jo ikke vært så veldig populært å være olje- og gasselskap etter hvert med stadig høyere ESG-krav. Man vet jo alle om svenske aksjefond som helst ikke vil ha noe med dette å gjøre. Nå har jo ting snudd veldig, vi står midt I en alvorlig energikrise. Vi ser jo prisene på olje og ikke minst på gass. Vi ser det på kull, vi ser det på veldig mange innsatsfaktorer.
Elektrisitet,
strøm, alt sammen. Hvordan var responsen da dere skulle ut og snakke om at dere ville på børs og hente kapital? Hva var svaret I andre enden når dere både ringte Meglerhus og investorer?
Ja, det var egentlig utsett vanlig positivt. Jeg tror det veldig mange har sett at altså, vi har hatt en veldig fokus på ESG, og vi har sett at alle banker, alle finansieringskilder, nesten alle på en måte, har på en måte vridd pengene sine over mot, la oss si, vind, sol, batteri. Men på en måte, du kan ikke fjerne en ting uten at du erstatter det med noe annet. Så på en måte, hvor mange flytende vindmøller har vi I Norge I dag? Vi har en pilotmølle, men vi oppfører oss
som om vi har en
drøss av det. Sant, skjønner du, sant? Så det klart at uten at du har erstattet energien fra noe til noe, og hvis du trekker ut investeringene på det området som du helt avhengig av I dag, ja, vet du hva du får da? Da får du energiknapphet, og du får priser som går skyrocketing high. Du må kunne tenke flere tanker samtidig. Du må kunne tenke nye energikilder samtidig som du ivaretar nok energi I basis. For hvis ikke så det som å ta bort en ferge uten at du erstattet med en ny ferge. Da må du faktisk svømme over, og det ikke sikkert du klarer å svømme over. Sant? Som en familie da, som får alle disse kostnadene I fanget, på grunn av egentlig, hva skal vi si, feil bruk av kapital. For hele kapitalmarkedet har vært der. Altså, når vi bygde rigga I Songa-tiden, så fikk vi bankfinansiering, og mange var bak det. Nå det mulig å finne kapitalkilder I bankene som backa
Ja, for da bygde dere jo den gang, bygde dere jo avanserte store, dyre rigger med da billetten hos at dere hadde en kontrakt hos Statoil den gangen, Equinor nå.
Det ville du aldri fått det nå. Nei. Ville aldri fått det nå. Det ikke penger der, det ikke pengene sikker på det. Og ergo så vil du ikke få investeringer, og du vil ikke få nybygg, så vi må klare oss med det som
Ja, fordi hva måtte du gjøre for å få inn de 45 millioner dollarene? Nå vet vi at Spetalen med på laget her, ja, som en av investorene. Ja. Men likevel, hva måtte til for at dere faktisk klarte å close denne dealen?
Nei, jeg tror at folk ser det at vi et gjeldfritt selskap. For det første så konverterte vi hadde 70 millioner dollar I gjeld, som ble konvertert til egenkapital før dette. Og så har vi nå hentet inn totalt sett 45 millioner I denne kapitalrunden, og så har Spetalen vært inn med 20 før det. Så det et selskap nå som har altså cash og ingen gjeld. Det består at vi står ganske bra posisjonert til å komme inn I en syklus der vi tror ratene skal opp på disse riggene, og I tillegg med de bareboat-arrangementene mot Keppel på disse Keppel-riggene, så på en måte du I stand til å kunne være med på noe uten å betale gjeld. Så det kan bli en utbyttemaskin, og det egentlig det dette selskapet skal fokusere på, å betale ut penger til utbytte til
eierne. Og der var appellen hos investorene?
Ja, der var appellen.
Men har du fast pris hos Keppel, eller sitter du med en variabel profit sharing?
Nei, jeg har en fast leierate av riggene, egentlig, og så kommer liksom driftskostnader og det andre på toppen, da, sant? Som jeg må ha tilbake over dagrata med Equinor på en lengre kontrakt.
fortell litt om veien videre. Altså, kan la oss begynne med, disse riggene skal jo ut I drift. Valaris-sjefen, tidligere sidedriftsjef Anton Dybov, vi står jo nede på podiet her I sted og skrøt av hvordan de hadde klart å reaktivere rigger på tid og kost. Det jo lettere sagt enn gjort med mange av disse riggene og supply-båtene som har vært I opplag I mange, mange år. Hvor stor risikoen for at dere på en måte ikke klarer å holde tid og budsjett her, sånn som dere har lagt opp til?
Hvis du tenker, vi tok ut Blackford som nå har vært I Mexico, tok vi ut på tid og kost for 2 år siden, før vi gikk inn I den PMX-kontrakten. Vi brukte 70 dager, og vi brukte 15 millioner dollar, som cirka. Ganske bra. Og disse riggene, altså, du kan, altså det, Dolphin har alltid hatt noe som kalles et smart stack-regime. Det betyr at vi har et crew som går det 2 uker på, så det 4 uker hjemme, 2 uker på. Og disse går og kjører systemene og alle generatorsettene
og smøremidler og alt gående.
Ja. Så riggene har aldri vært kalde. Det betyr at systemene har alltid gått. Det har vært som et hus du hadde en vaktmester som har sjekket og fikset alt.
Og la varme stå på 10 grader om vinteren.
Ja, 10 grader på vinteren. Det det vi har gjort med disse riggene. Så riggene har gått. Når vi tok ut den, så klarte vi på tid og kost. Når vi tok ut Borgland til UK for 2 år siden, til Ithaca, på UK Soccer og kjørte Shell-prosjektene, da, eller I3 Energy, for å være presis, da klarte vi det også på tid og kost. Så vi føler vi har bra kontroll på dette. Så vi har sagt I forbindelse med det her, da, at når vi tar over riggen nå fra Mexico, så skal vi bruke 15 dollar på det. Når vi mobiliserer Borgland til UK, som vi tror han kommer til å ende på, så kommer vi til å bruke rundt 20, og på den siste riggen kommer vi til å bruke 25. Så vi har lagt inn litt mer margin, for vi ser også at prispresset, inflasjonspresset på både reservedeler, folk, lønninger, alt på en måte pushes opp. Så vi har på en måte bygd inn litt mer i de to siste enn den første da.
Til slutt, si litt om en ting de riggene dere har, og de to som jeg skjønner du har en kjøpsopsjon på fra Keppel. Det noen vekstmuligheter videre da, hvis dette markedet viser seg å bli veldig bra, eventuelt på nybyggsiden, eller at dere eventuelt plukker opp noen rigger fra noen andre som vil ut?
Jeg tror det at nybygg I dag tror jeg umulig. Hvis du sjekker, altså, årsaken til at vi klarer å få ut disse to Keppel-riggene, jo det at allerede det litt sunk-kost, jeg har allerede investert 400-500 millioner I de, og alt utstyret der. Så det på en måte en litt sånn annerledes historie. Det å bygge fra scratch I dag, tror jeg vi snakker 800-900 millioner dollar, og da måtte du ha hatt 700.000 dollar I dag.
En lang kontrakt med Exxon eller Equinor eller noe I andre enden.
Så det, og basert på det du sa, på det kortsiktige bildet folk har på dette markedet, på grunn av det her grønne presset, sant? Så det blir presset kapitalen og dratt over. Husk på at den europeiske sentralbanken har lagt ned forbud mot å investere historisk da I olje og gass, men nå har jeg med å rulle tilbake heldigvis på gass da, sant? Men det betyr at du tar bort fundingen fra det, og da får det jo ikke. Og det gjør de før de har bygd nok sol og vind og grønn kapasitet. Isn't that strange?
Men dere I bransjen rett og slett må klare dere med de riggene som da.
Ja, vi må klare oss med det som og det jo en stor spørsmål vårt, det at klarer vi å båre nok og levere nok olje og gass til verden for å holde verden nede, for et hvert suksessfullt samfunn, som du på en måte velstående samfunn, trenger billig energi for å fungere. Og hvis du ikke får nok av den, så begynner dette å dra opp og alt det energi, sant? Olje og gass inn I stort sett alt det vi holder på med.
Men dere vil holde dere semi, eller ser dere på jackups?
Vi ser ikke på så mye på jackups, men boreskip kan vi gjerne se på. Ja. Altså selskapet Altså Dolphin
Fred Olsen hadde vel det I sin tid?
Ja, vi hadde. Det ble solgt ut I forbindelse med restruktureringen for 3 år siden. Da hadde vi jo den bolette som ble solgt. Det var et boreskip. Men det som vi... Det klart at selskapet hadde 10 rigger på topp. Så vi har veldig god operasjonell kapasitet. Og vi har evne til å kunne håndtere mer. Så vi ser på mer. Men bygge nytt kommer ikke på tale, som jeg sa. For det blir alt for dyrt. Men vi ser jo på andre managementmuligheter. Men vi ønsker ikke å gjøre noe der vi laster opp med gjeld nå. Vi tenker det at nå skal vi gjøre noe nå, skal vi gjøre det gjerne på management, eller det må være en veldig god deal med veldig kort tilbakebetalingstid.
Bjørnar Iversen, konsernsjef I Dolphin Drilling. Lykke til med børsnoteringen om en månedstid. Vi skal følge med, og takk for praten.
Tusen takk for det, og du skal få den nye tickeren vår, det DDRIL.
D-drill.
D-drill. Husk D-drill.
D-drill med en L. Da husker vi den. Takk skal du ha. Vi skal høre mer fra Aker-sjef Øyvind Eriksen om dette møtet som skal skje da I morgen mellom norske regjeringen og aktørene på norsk sokkel. Bare se her. I går så vi jo altså det største fallet på Wall Street siden juni 2020, og med meg nå konsernsjef Øyvind Eriksen I Aker. Øyvind, vi jo da samlet her på Pareto-konferansen. Dere og andre store energiinvestorer på plass. Hvordan leser du dette markedet nå som virker såpass nervøst med så store svingninger?
Jeg leser akkurat som deg. Det veldig nervøst, veldig svingende og veldig uforutsigbart. Og det har vært for Aker viktig å forberede seg for. Vi visste ikke at det skulle komme en pandemi, vi visste ikke at det skulle bli krig I Europa, men vi visste at det kom til å skje ting som vi ikke evnet å forutse. Og derfor så styrket vi Akers balanse, veldig lav gjeld. Derfor har vi bygd selskaper som kan betale utbytte selv om olje- og gassprisen eller andre innsatsfaktorer faller betydelig I en periode. Så for Aker så det viktig at vi står bunnsolid til tross for markedssvingningene. Og forhåpentligvis så klarer vi også denne gangen å vende det til en mulighet for Aker.
Men gjør dette, dere investerer jo I fornybar energi, olje- og gassteknologi. Gjør dette at dere strammer opp kravene og mer forsiktige før dere trykker på grønt lys, før dere sanksjonerer en investering eller går inn I en ny annen investering?
Generelt så det større kurs I Aker. Aker BP fortsetter å investere. 18 store feltutbygginger, 150 milliarder investeringer, betydelig produksjonsøkning både av olje og gass I løpet av de neste 5 årene. Cognite annonserte I dag en kjempeavtale med Schlumberger, hvor vi skal samarbeide om soft digitalisering av energisektoren fremover. Og Yngve Slyngstad bygger opp Aker Asset Management I henhold til plan for sammen med Aker Horizons å realisere de mulighetene som vi ser innenfor fornybar energi og grønn teknologi. Så det stø kurs, men vi nok litt mer forsiktige med rekruttering og kostnadspådrag I deler av virksomheten, men innenfor alt som energirelatert, så aktivitetsnivået økende og ikke synkende, fordi energisikkerhet på alles lepper, og det bra å se at foranlediger også en nær dialog og nært samarbeid mellom myndigheter og private bedrifter om både hvordan vi skal dekke energibehov I Norge, men også hvordan Norge kan spille en enda mer kraftfull rolle mot Europa som vår største kunde og største marked.
Til slutt må jeg da spørre deg, I morgen så har da norske myndigheter innkalt et møte mellom da norske myndigheter og olje- og gassselskapene på sokkelen. Aker jo en naturlig gjest der, og til på sitt deltaker I møtet gitt at dere den største aktøren etter staten på sokkelen. Hva forventer du av møtet, og hva tror du kan skje her? Kan det bli, kan vi, holdt jeg på å si, frivillig gå med på noe prisavtale med EU her?
Ja, først og fremst det riktig og viktig at statsministeren tar det initiativet. Han kaller inn de store private aktørene, og samtidig mobiliserer de relevante departementene til en diskusjon for å oppdatere hverandre om situasjonen og diskutere mulighetene fremover. Og da forventer jeg at hovedtema vil være hvor mye kan vi øke produksjonen frem I tid for å levere olje og gass på kort sikt, men også havvind og annen fornybar energi på mellomlang og lengre sikt. Og så får den diskusjonen om pristak bli et resultat av den dialogen som pågår med kommisjonen. Selv tror jeg det feilslått, men det som en god tilnærming langsiktige leveranseavtaler, og så får forhandlingen om det avgjøre hva som prisnivå og prismekanisme.
Ja, for dere ser kanskje en mulighet her for at europeiske aktører binder seg og kjøper av dere på litt lengre sikt enn det man ville trodde for 3-4 år siden?
Ja, det var jo en ordning tilbake I tid for alle som kjenner historien, og det var antagelig sett I ettertid et feilgrep å avvikle det. Men ingen skal må snu, så kanskje vi følger også EU-kommisjonen en vel etablert fjellregel I Norge.
Vi får følge deg spent med. Takk skal du ha, konsernsjef Aker Øyvind Eriksen. Velkommen tilbake. Vi skal avslutte sendingen med å se litt på markedet nå på tampen av sendingen. Hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,7%. Vi har jo sett en nedgang på det verste I dag på 1,3 da, etter det ganske brutale fallet på Wall Street I går, der de store indeksene var ned mellom 3-5% da, etter de nye inflasjonstallene. Nordsjøoljen har bikket litt grann I pluss utover dagen, var ned tidligere, nå opp 0,6% I spotmarkedet til $94.10. Så må vi også innom en del del av de aksjene som preger børsen i dag med store utslag. Hynion, den store vinneren på Oslo Børs foreløpig, opp 9,1% etter en melding om at EU går inn med støttemidler til et hydrogenprosjekt. Solstad Offshore opp 8%, Shell Drilling opp 6,9%, så det jo da noen som har en veldig god dag. Seaway 7 opp 5,7% etter at de falt da nesten 17% her i går. Da har det kommet en emisjonsannonsering fra det selskapet. På listen over de mest omsatte aksjene, verdt å ta med seg Equinor og Aker BP, begge opp litt over 1%. Den virkelig store taperen i dag, som også ligger inne høyt på omsetning i kristne, Autostore. Robotlageraksjen ned 10,97, altså 11%, og da den I hvert fall blant de store, den desidert store taperen i dag. Nell Hydrogen også sliter i dag, ned 6,9%. Autostore jo da på all time low på børsen, og så får vi også ta med Sats som sliter, den aksjen nå ned I 7,92, og ned nesten 10%, ned 9,59 da på tampen. Blant andre store aksjer, Norsk Hydro ned 3%, Movin 1,1%, Frontline opp 1,6%, mens DNB altså ned 0,9%. Og ser vi rundt oss I Europa, så det ganske magert på de store indeksene, både I Storbritannia og I Tyskland. De to største indeksene ned godt over 1%, ned 0,7% I Paris, omtrent da samme som I Oslo. Og det var det vi hadde for deg på denne første dagen av Paretos store energikonferanse, som altså tilbake igjen her på Holmenkollen. I morgen så vi på plass igjen fra 08.55 med shippinganalytiker Erik Håvasen, og så får vi også med oss batterisjefen I Hydro. Så blir det økonominigheten igjen klokken 14.30, da får vi med oss blant andre Otovo-sjef Andreas Thorsheim. Husk at du som alltid får siste nytt på FA.no gjennom hele døgnet, og at du kan høre sendingene våre ved å søke opp Finansavisen eller økonominighetene I Apple, Spotify eller der du hører på podcast. Mitt navn Marius Storensen. Takk for følge I dag, og så håper jeg vi ses igjen I morgen.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.